hopivavahana eto amin'ny hope fi radio. Miderahan'i Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony, atao voareharehanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany.
Araka hivavaka isika angataka ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay any an-danitra, ilay Andriamanitra telo izay iray, tsy manataloha, ankehitriny sy ho avy. Ianao no Andriamanitra izay antsoinay any amin'ny avo sy manerinerina misy anao, kanefa kosa dia monina amin'izay torotoro fo ho an'izay manetry tena rehetra. Ka naiza naiza toerana andrenesan'ny mpanomponao an'izao afatra izao dia aoka mba ho tsapanay ny fanatrehanao. Ampiteneno ity mpanomponao izay hitondra ny afatra ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika hiaraka hanao ny hira fahafito amin'ny telopolo. Hira laharana fahafito amin'ny telopolo, midera ny anaranao.
Yeah. Asantsika andray ny baibolintsika ka anokatra izany ao amin'ny Josoa. Josoa toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fasivy ambin'ny efapolo sy ny andininy fadimampolo. Josoa toko fasivy ambin'ny folo ny andininy sivy ambin'ny efapolo sy ny andininy dimampolo. Rehefa hitantsika izany dia vakintsika amin'ny alalan'i Jesosy. Rehefa vita ny zanak'Israely ny filazarana ny tany olovany araka ny sisitaniny avy, dia nomeny lova teo aminy koa Josoa zanak'Nona. Araka ny teniny Tompo dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahany, dia timina Tasera any amin'ny tany avoanan'ny Efraima, dia namboarin'i Josoa ilay tanàna ka nitoerany. Ho tahinana izany teny izany anome hery sy fampiharezana ho antsika amin'ity anio ity.
Araka vavaka isika tompoko, iray anay io izay any an-danitra dia ratsy laza ary sotra natolotra ho anao noho izao tombonandro omenao anay izao. Isaotra noho ity sabata masina nomenao anio ity, ianganyeny fanahinao masina omeny nofony manontolo ary italidalana anay hatrany anaovana ny sitraponao. Sotra mavaka manokana ny zanakao rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana izahay. Sitrano izy ireny tompo, ary aoka ny sandrom-pitiavanao no anendra ny aretiny anana ny fahasalamana aingana. Atsiary koa izahay ho anareo izahay ao anatin'ny fahoriana. Tompo, mampionona ny fona izy ireny, ary aoka anao no toky sy antoka ho anareo izay ny laozana rehetra, ka ho tsapana izy ireo fa tsy irery izy ireo amin'ny fiainany. Ianao manala izay rehetra masoa zanakao tompo, mihomanay izay masoanay araka ny sitraponao. Angataka ihany koa izahay mba amelanao ny eloko haitsirairay avy, ary anositra molotra mbanomponao izay hitondra ny avatra anio. Ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izao vavaka izao. Amen.
ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa, dia andeha ntsika hiaraka eno anyity irairay ity.
Fantani eri ilaina ari do azuni ansaina fati anari ombatsinzu vin furumanitina manituni zireni musadi mateisa to fantani eri ilaina anare manotra mizany no itsinjovany atsika izany katsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany ho velona ianao fa misy mpiay zakani sinifa hamarinani huveluna yanao famisipiai zakani sinifa hamarinani huveluna yanao famisipia.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry ava malala satria mbola afaka hifampahery hifampizara ny afatra manokana avy amin'ny tompo amin'izao ora sy fotoana izay andrenesanao ny onjam-peo izao. Ho azy rery ny voninahitra ary hitantsika fa mandeha dia mandeha ny fotoana rehefa mamaraparana nyity boky ny Josoa ity isika, ny Josoa toko fahasivy ambin'ny folo izay miresaka indrindra ny mikasika trany ny fizarana ny tany. Raha tsy haivina kely zany dia efa tonga ao amin'ny tany Kanana ry zareo a, ary efa nanomboka amin'ny fizarana ny tany rehetra. Josoa zany zao no mbola ataontsika hoe tsy nahazo a, fa eto amin'ity Josoa toko fahasivy ambin'ny folo ity a dia misy zavatra maro be ao anatin'le izy izay indraindray azay sika gaga inona ary no mahatonga an'izany tafiditra ao anatin'ny baiboly, de nefa misy lesona foana zany a zay tsoahana isaorana ny tompo ny amin'ny lesona zay tsoahantsika amin'ny tony teniny itony, na de ataontsika ohatra ny hoe tsy misy heviny aza fa matota fiditra ao anatin'ny canon zany izany a, de misy zavatra zay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ka dia andeha isika hivavaka foy ary anokatra ny tenin'Andriamanitra ho anytia anio ity. Hivavaka isika. fanamasina mahery o araka ny efanampanantenanao dia anome fahendrena izay rehetra mangataka an'izany ianao, ka dia ataovy eo ambavako ny teny, ataovy ao an-tsaiko ny voambolana rehetra ary ny fanomanana an'izany niaraka taminao, dia tsy ho verimaina fa mba ho tena tafavoaka ary hisy akony any amin'izay rehetra mihaino an'izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny Josoa toko fasivy ambin'ny folo a dia mivaky toy izao a, tsy hamakely izy iray manontolo isika fa ny andiny voalohany a dia ny ary amin'ny faraparany ary ny vakintsika zany a, satria mikasika ny hoe zao avy ny anjaran'ny Anna, ty ny anjaran'ny Zebulona, ty ny anjaran'ny Efraima, ty ny anjaran'ny Simeona, ty ny sy ny sisa a, de ozy izy eo amin'ny toko fasivy ambin'ny folo andiny voalohany. Ary ny loka faharoa de azon'ny Simeona dia ny firenena taranaka Simeona isapokony, ary ny lovany de tao anatin'ny lovany taranaka Joda, ary izao no azon'ny lovany. De mitantara eo zany izy, mitantara ny lovany tsirairay avy eo mihitsy zany izy a, ao anatin'io fa nisy filokana zany, nisy atsapaka moa zany a izay natao a, dia mahazo ny anjarany tsirairay avy zany a ireny rehetrarehetra iny, de misy anara-tanàna be dehibe mihitsy a eo amin'izany toerana izany. De izao ny eo amin'ny andiny fasivy ambe fapolo are amin'ny faraparinay to de dingantsika zany eto, zao ny anjarany Anna, zao ny anjarany Anna, andiny fasivy ambe fapolo, de zao vaky ny teny. De vitany ny nizara, ny nizarana ny tany olovany araka ny faritaniny, ka de nomeny zanak'Isiraely lova teo aminy koa Josoa zanaky Nona. Araka ny teny Jehovah de nomeny azy ny tanàna izay nangatahany, de Timnasera ary amin'ny tany avoan'ny Efraima de nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra tao. Ireo lova zay nozarainy Eliezera mpisorona sy Josoa zanaky Nona ary lohan'ny fianakaviana tamin'ny fireny zanak'Israely tao Silo teo anatrehan'i Jehovah, de teo ambaravaran'ny tranolay fiaonana araka ny filokana de vitany avokoa ny nizarany tany. Zay zany le izy hoe vita daholo zany ny fizarana ny tany ray manontolo a, de andeha ho jerentsika zany hoe inona moa zany ny lesona lehibe mikasika an'ity fizarana ny tany a sy ny sisa ity. Ny toko fasivy ambin'ny efapolo ka hatramin'ny faraky amin'ny dimampolo iny moa zany ny tena misongadina mikasika ny Josoa sy ny hoe zay izy vao nahazo a an'izany toerana izany, ary ny lohateny moa zany de hoe ho tonga eo foana ny anjaranao e. Zay zany ny afatra ho antsika androany hoe tsy maintsy tonga eo ny anjaranao. Raha atao zany amin'ny akapobeny de mahatoko foana Andriamanitra, ka na dia ho an'ny leader aza zany a tamin'ny fara mihitsy vao nahazo, hitantsika eo zay rehefa avy eo a, fa mandray lova avokoa zany a ny rehetra, ry fiangonana malala, ry rahalasy anabavy malala, ry isam-batan'olona zay mandray an'izao afatra izao a, de tsy azo dinganina mihitsy a ity Josoa toko fasivy ambin'ny folo. Ndraindray tsika tsy mamaky an'izy be anarana be fotsiny reto, na hoe rehefa mitady anaranjaza ngamba na anaratoerana zay tsika vao mamaky ny Josoa toko fasivy ambin'ny folo, sasany aza moa de efa tsy mamaky mihitsy. Fa ity zany a dia milaza zavatra lehibe a ao anatitsika hoe ao anatin'ny mety ho faritra rehetra de misy zavatra mihoatra an'izay mihitsy zany ny tiana resahana eto, ary eo ambadiky ny mety ho sisitany a izay heverina hoe eto dia tadidio fa misy foana ny ny fahatokian'Andriamanitra miteny fikasana zay omeny zany e hoe rehefa tiany anjarany anina dia omeny ampahatokiana zany rehetrarehetra izany. Andriamanitra de nampanantenany Abrahama ary hitantsika eo zany a efa nyresaka tamin'ny Mosesy izy hoe zao ny anjara tany anina de efa nianina mihitsy de hitantsika teo fa natamin'ry Kaleba na ry reo fokony zanak'Israely rehetra dia natoky tamin'ny teny fikasana foana Andriamanitra, ary zay nampanantenany any Jakoba ihany ko a dia nomena soma tsara izany a ary hitantsika eto amin'ny Josua toko fa 5:50 zany rehetrarehetra izany. Fa eto zany dia maveriko ihany hoe ho avy eo foana ny anjaranao, fa aza taitra ny anjarantsika amin'izao rehetra. Manana anjara amin'ny lafiny maro samihafa, indrindra ilay lova sarobidy a, ilay toerana zay homanin'ny Kristy moa zany a isika ny zanak'Israely ara-panahy amin'izao manantena n'ilay kanana vaovao zay idirana. De zao hoe misy anjara tranonao hany. Matoa Jesosy ny teny hoe andeha de amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indraika andray anareo any amiko, misy toerana ho anao zany a any amin'izay fotoana, any amin'izay toerana zay hitondran'ny Kristy zay. Eto zany ny teboka voalohany a de zao hoe manome ny sambatan'olona Andriamanitra araka ny tandrifiny sy ny anjarany avy de manome an'izany Andriamanitra. Hitantsika fa ny fokoenina zany a no nahazo a lay voalohany araka n'la hitantsika ao anatin'io zany dia Simeona, Zebulona, Isakara, Asera, Naftaly ary Dana. Vakio tsara nge fa reo zany aloha ny nahazo. De hitantsika eo zany mbola misy firy zany tsy nahazo a. De zao hoe efa niteny Andriamanitra tamin'ny Abrahama mikasika ny fizaran'io tany io, de niteny fikasana zay nomena ihany ko any Isaka mikasika an'io tany io, dia nampanantenana ihany koa any Jakoba mikasika an'izany tany izany. De zao zany eto amin'ny Josua toko fasimbifolo eto dia tena nahazo ny anjara tsirairay avy a araka zany a ireto foko tsirairay avy ireto. Ary zao hoe ho avy eo foana zany ny anjaran'ny tsirairay avy le taria loha tamin'ny toko fahavalo-ambifolo zao ntsika de hoe mbola nisy fito tsy nahazo, de nisy indray nefany a efa nizaraina le izy fa somary ohatran'ny memenina kely zany hoe ary to tena tsy ampy anay ity, tsy le taniny tsy misy fa ry zareo tsy te hanao action en tsy le zavatra zay omen'Andriamanitra akoryny tsy misy fa isika indraindray a ampatoritsika ny tanjaka sy ny hery ao anatitsika sy ny fahalehibe azatsika ny fanomezam-pahasoavantsika de mijanona eo fotsiny tsika. Zay le mahatonga an'le le voalaza hoe raha ohatra ka zay a de ndana kapao daholo izy Josua ny ala rehetrarehetra de hitaro le taninareo zany hitaro fa aza mijanona fotsiny eo. Ka amintsika zany a amin'izao de zao hoe hitary foana ny refinao, hitary foana ny fahaizamanao anao, mila manitatra isika fa tsy mijanona fotsiny amin'izao raha lasy anabavy. Raha mbola misy zavatra azo ianarana, mbola misy zavatra azo akanatraikefa, mbola misy experiensa tokony atao sy fampizarana de atao foana zany rehetrarehetra zany, fa ireny a no atao hoe miasa ny finoana zay ao anatitsika fa tsy mijanona fotsiny amin'izao. Ka zay zany lay hoe ho avy ny anjarany tsirairay avy na de efa ny nahazo aza ny rehetra dia tsy maintsy araka ny teny fikasana zay nampitaina tamin'ireo rehetrareo de tsy maintsy mahazo ny tsirairay avy. Mbola ho antsika koa zany tsy maintsy mahazo ho avy foana ny anjaranao a mety miandry inona ianao ankehitriny hoe tena fa mba te hahazo trano a ho avy eo foana zany a, fa matoky ary miasa fatratra hitaro zay tokony hitarina rehetra fa azonao atao mahazo trano. Mety hoy ianao hoe mbola tsy mahazo vady ihany hatramin'izao raha lasy anabavy malala, ho avy foana ny anjaranao. Io zany tsy fampanantena pokaty fa mivavaka amin'ny mponoana arahana action le izy ko zany raha anakisao fa tsy hoe miandry vady eto fotsiny a de mipetraka eo fotsiny de mivavaka de marina zay zavatra zay, fa misy action koa ataonao hoe move anao efa nandeha efa niresaka ve anao sa to de sakananao io ve anaiky io ve. Misy zavatra zay ilaina amintsika zany hoe misy fifanatonana misy mety hoe fiara zao mbola tsy manana fiara ihany, na hoe mba le fiara zay la irina fa tsy le misokatra kaposy eo ambony krika isan'andro reny, de zao hoe mila mangataka sady mivavaka no miasa mafy a, de omeny tompo a irenidretra iny sady fahaiza mitantana raha teo ihany koa moa notadiaviny tompo a am'izany zavatra izany. Ka zay zany zavatra anankiray lehibe a zay tsara ho fantatsika izay. Ka ny teboka faharoa ndray zany de zao hoe ny ny fanomezan'Andriamanitra ny zaratany a dia omeny ihany koa zany, omeny foana zany ny olona zay manetry tena sy tena manompo amin'ny fosiny fanahymanontolo tahaka ny Josoa. De hitantsika eto fa rehefa voazara ny tany rehetra, Josoa zany ny leader a, izy lay mpitarika ny zanak'Israely. Raha ny tena izy zany a de efa tena hoe nena aloha no ataoko voalohany de hita eo amin'izay ny anareo rehetrarehetra e, fa Josoa na de mpitarika sy manana fahefana sy ny fahafahamanao rehetra mba i azo tsara indrindra eo aza, de tena hoe ny andro ny farany mihitsy Josoa nomena daholy aloha ny rehetra a, de nataony azo antoka tsara mihitsy zany hoe mialohany azahoko dia omena daholy aloha ny rehetra, de nomeny Josoa ny zarainy Josoa daholy ny rehetra, ary dia tao anatin'izay a zay izy vo naka ny nenazy zany. De rehefa tonga ny fotoana zay azahoany Josoa de nomen'Andriamanitra azy zany a lay hitatsika teo hoe lay timata sera zany nomeny Jehovah azy a, de eto a tena hoe lesona lehibe izay raisina sy raisitro raisinao a ity hoe na de leader na de raim-pianakaviana na dia ataontsika hoe mpitarika lehibe azy ianao, directeur, pasteur, lool, inona ihany koa no azo itsona azy a amin'ireny sehatra maro samihafa reny, DG ve anao, PDG ve anao, inona ny fahefana anananao a, de zao hoe mitady zay asony hafa mandrakariva sady a biblika raha teo zany, biblika raha teo zany Jesosy moa zany de zay mihitsy ny azo hoe ny hafa foana aloha, tsy de misy loatra hoe tena ny hevitra ny tena ny asa rehetra nataon' Jesosy de natao hoan'ny hafa foana hatrany amin'ny azo fijaliana mbola hoan'ny hafa, zany ny tena hoe tena leader spirituel zany a. Areto ihany koa Josoa de tena lesona lehibe ho an'ny mpitarika ara-panahy rehetra hoe ho an'ny hafa, velao ny hafa andeha miloha, aleo mihitsy aloha ny hafa andeha miloha, aza taitra mihitsy ianao raha mahazo daholo ny hafa, ianao nefa ny tena mpanompo, ianao nefa tena mpitarika, ianao nefa tena manao ny enotsy, mbola tsy mahazo ihany ianao hatramin'izao, de aza taitra fa ny tompo a de anome anao a ny tim ny tim nasera a izay nangatahanao taminy a hatramin'ny voalohany. Ry zanak'Andriamanitra rehetra indraindray isika dia natao tsy maintsy hiandry a hoe miandry roviana ny toriko, roviana ny anjarako, ary indraindraiky ihany koa isika dia manompo ny hafa foana nefa ny aiza zay mba anjarantsika eo, indraindray isika dia mandefa ny hafa mandeha meloa foana, roviana voandefitra, roviana efa menomenona ny olona mihitsy aza. Fa eto de zao hoe ny baiboly de milaza fa tamin'ny ny olona zay farany a de tsy maintsy ho lasa voalohany a, ary ny voalohany a de lasa ho farany, mety ho marina zany amin'ny fotoana samihafa. Ka eto dia efa ny an-dalana ny fanomezana izy omeny tompo anao fa aza taitra mihitsy, ataovy ny fanompoana na tsisy pahita sy tsy pakasitraka mihitsy aza fa menimenina foana, tsy mety afa-po mihitsy ny sasany. Zao hoe ny anjaran'ny mpanompon' Jehovah tahaka ny Josoa zany eto zay farany indrindra dia nomena aza ny rehetrarehetra izany, de averina mandrakariva ihany hoe tsy mba diso zany mihitsy ny promesin'Andriamanitra, ny teny fikasana, ny fampanantena zay nataon'ny tompo de tsy diso, ary zaho de mino an'izany, de tiako ampitaina aminao ihany koa hoe mino fa tsy mba mety diso a ny teny fikasana sy ny fanomezana tsara rehetra avy amin'ny tompo. Ka eto zany de rehefa nizarana teo anatrehan'ny Jehovah tao silo a, io zany no anisan'ny renivohitra, tao no nanaovana ny atsapaka momba an'izany, de tsy resaka idean'olombelona mihitsy zany le izy hoe andao tsika izarany ity de ohatran'zao fa tena hoe teo anatrehan' jehova impiry isika manao zavatra tsy tena mivavaka aloha mialohan'le izy vorony komity tonga de mandeha fotsiny de zao koa hoe tsy mihinery ny vavaka akory nale finao anatin'le fivoriana sy le zavatra atao aza ndraindray tsy mihinery ny vavaka akory le olo hoe matotsika nanao an'ity de ny vavaka tsika zany mialohana io de rehefa mivavaka zany mialohana io a de zay zavatra rehetra eo zany de fahendrena avy amin'andriamanitra avokoa ka mila mahatakatra sy mahafantatra an'izay zany tsika hoe move isika tena manontany an' jehova ny amin'ny toejavatra maro samihafa tsisy idean'olombelona mihitsy ho hiateo a fa fahatanterahany teny fikasana zay ataon'andriamanitra de zao hoe ny teny fikasana tsiraray avy na tamin'ny abrahama na tamin'ny isaka na tamin'ny jakoba zay napita tamin'ny zanak'israely ary io resahana napita tamin'ny mosesy mbola resahana amin'ny josoa io de mbola mitoetra mandrakariva fa mahatoky amin'ny tsirairay avy mihitsy andriamanitra ny amin'izany teny fikasana izany tsy misy latsaka mihitsy ireo zavatra rehetra zay nataony tompo zany ihany koa fahamarina lehibe ara baiboly hoe tena marina amin'ny baiboly a marina reo tantara rehetra zay miseho ireo a satria tanteraka amin'ny nanambarana azy avokoa hatramin'ny zara tany a mbola tsy tonga tany akory ny zanak'israely de efa fantatra hoe zao ny anaovana an'izany tany kanana izany ka izao raha lasy anabavy malala tsy fantatra hoe manahoana zany ny mety eritreretinao ankehitriny momba nyity voalaza sy zara tany ity fa ny fantatro fotsiny de zao hoe manompo an'andriamanitra a ary tsy mandainga ary tsy mbola tsy marina tamin'ny teny fikasany a io andriamanitra io fantatro zany zaraiko aminao zany fa marina amin'ny teny fikasana andriamanitra mila manao fanandramana isan'andro isika tsy miala amintsika ny tompo tsy mandatsika ny tompo tiatsika mandrakariva ny tompo ary izy mihitsy ny teny an'izay hoe za no amaty sy anome anao zay rehetra ilainao ka ny anjaratsika de zao hoe ataovy ny fanompona raha miteny izy hoe ho avy indraika andray anareo any amiko de zay toeraka ataovy ny fanompona fa ho avy izy ary anome an'izany toerana tsara izany ho atsika tsiray avy raha ohatra izy ka nitazona ny teny fikasana tamin'izany fotoana zany de mbola mitazona ny teny fikasana miazona mandrakariva ny anjaratsika ihany koa de zao azony ny teny fikasana azony ny tanany ho eto ambavaka mandrakariva hoe azony am'izay fa ny azonanao hatramin'izay a tompo mba tsy hiala eo anatrehany manomboka izao josoa toko fasimbifolo zany raha fitinina ry avamalala dia fanambarana fa andriamanitra no manolotra andriamanitra no manome andriamanitra no mahalala hoe aizany anjarany tsiray avy ary mahatoky amin'izany ny zavatra ao anatin'izay ihany koa hitantsika teo de ny hoe andriamanitra dia manolotra ny sahaza sy ny fanomezana araka ny fotoany avy indrindra ho an'ny mpanompony leader zay tena mahatoky de homen'andriamanitra izany zavatra izany de andriamanitra ihany koa de zao hoe miazona ny teny fikasana zay nomena izy tsy ajanony am'izao fa miazona n'izany teny fikasana izany aza mana hoe manahoana ny azo ny sasany efa nahazo ry anina fa ho avy ny anjaranao ho avy ny paranao ho avy izay efa nomanin'ny kristy ho anao aza toa de miazakazaka melobe endraso tsara fa efa ny an-dalana le izy ary minoany zany ianao aza miaia aza ataotsika hoe mitaintaina be hoe anahoana ihany ny zavatra zay tokony ho azoko mahita ny hafa ianao lasa mialoha mahazo zavatra mialoha mahatsangana zavatra mialoha de matahotra be ianao mahatoki fotsiny fa ny tompo a de tsy mivadika amin'ny teny fikasana zay fanomeny atsika tsiraray avy ndray andro any a ny zanak'andriamanitra de ho tonga amin'izany lova sarobidy izany zany ny fanantena antsika de ilay jerosalema vaovao io lay lalana volamena no itsana, io lay vavady perla, io lay rindrina vita amin'ny kivato isan-karazany. Tsara tare mangano ano, tsy hiditra ao mihitsy zay rehetra tsy mahana-ponoana, zay rehetra manota, zay rehetra manao sasa. Fa izao mara-patonga an'izay fotoana izany a, toy izy ny fanompoana tahaka an'i Josoa, aza mitaretana miepaka, aza miandry fankasitrahana hoy aho, aza mieritreritra hoe efa be zay vitako zay, fa mbola tsy ampy, fa mbola mitohy hitaro mandrakariva ny fahaiza manao. Ary amin'izay fotoana izay dia hanome anao a ny valisoa sarobidy indrindra ny tompo araka ny teny fikasana. Hivavaka isika raha mino an'izany ianao a, dia mitsangana mihitsy raha mipetraka, mandoli mihitsy raha azonao atao, ary aoka ianao anandra-tanana misaotra Jesosy fefeny an-dalana ny anjarako ankehitra. Hivavaka isika. Ray masina tsara indray zay any an-danitra, indraindray ny toko ao amin'ny soratra masina dia toa heverinay fa hafahafa, heverinay fa tsy de manan-danja loatra. Fa nampianarinao izay tamin'ity ora sy fotoana ity, tamin'ny alalan'ny Josoa toko fahasivy ambin'ny folo, fa nanaran'olona sy fizarana tany fotsiny, de misy lesona lehibe tianao ampitana aminay. Misaotra fa mamaly ary mahita mijery ny fanompoana rehetra zay ataonay ianao, ary dia omenao amin'ny anjaranay avy a amin'ny fotoana mety indrindra. Zavelanao atahotra izahay iaia ho very finoana, ho kivy siketraka hoe aiza toa tsisy mangirana mihitsy, ny olona rehetra efa lasa daholy, aoka hanana toetsaina tahaka an'i Josoa, leader tena enjana ny andry ny anjarany hatramin'ny farany, ary nandefa ny hafa miloha azy izy mialohan'ny andraisany ny anjarany. Tsy very anjara izay raha ao aminao Kristy a, ary matoky sy mino an'izany izahay. Aoka mba alana zany tanjam-ponina mitovy zany ny mpanomponao rehetra zay mandre an'izao afatra izao a, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ity androany ity, ny tompoane no hitasy hametraka ny teny ao am-pontsika, ary atonga an'izany isy vokatra eo amin'izany ara-panasy ny finoana izany mahereza indrindra tompoko.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Opfy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Opfy Radio, dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao www.awr.org/fanompom-pivavahana.